Vasil Barnovi ისნის ცისკარი პირველი ბილიკის დასაწყისი 1795 წელს თუმცა ნესტიანი და გრილი გაზაფხული იყო მაგრამ მაისის გასულს ჩამოცხა და სწრაფად დააშრო დედამიწა ეს სიცხეები იყო მიზეზი რომ სამ გოსტაბაშვილი განთიადზევე დადგა თბილისის გზას მზესჭირ არ მოევლო, როდესაც აიარა თელეთის აღმართი და ქვაყრილთან ავიდა. აქ არაც ხელოდა, კოჯრის სიოს წდებოდა სასიამოვნო სიგრილე საჰფენდა. მგზავრი შეესდგა, შესასვენებლად და გადახედა გამოვლილ გზას. წინ ტაშირი გადაეშალა, რომელსაც ჩრდილოეთით და დასავლეთით კრწანისის კოჯრის კლდეები მოსჯროდნენ. სამხრეთით ალგეთი ჩამოუდიოდა. აღმოსავლეთით მტკვარი, აშირის გარშემო მოსჩანდნენ კუმისი, ვაშლოვანი, ერტისი, ღოუბანი, ბორბალო, მარაბდა და ძირს, ქვაყრილ დასწრივ თელეთი, მზედვაკეზე წალახრული, კოდაჭაობი და მუხათი. თელეთის თავქვერო მთავდებოდა, ტაშირი უეცრად ძირს ეშვებოდა და ეს დაბლობი თითქმის სოფელ კოდამდის უწევდა. კოდის ვაკეს და ამ დაბლობს ყოფდა ასიოდი ადლის სიმაღლე დაღმართი. გადასახედავი. დაბლობის დასავლეთი ნაწილი ეჭირა სოფელ კუმის, რომელიც ჯაგნარი ტყით დაფარულ კლდეებს მიყრდნობოდა. აღმოსავლეთისკენ მოკამკამებდა კუმისის ტბა. ოდესმე მთელი ეს ტაფობი ტბის საგუბარი უნდა ყოფილიყო. ტბის გადასწრი ვიწყებოდნენ იაღლუჯის ბორცვები და აზდევდნენ მტკვარს მარჯვნივ. ამ ტაშირს სამი გზა სჭრიდა. ერთი შემოსდევდა იაღლუჯას და მტკვარს შუა. მეორე შუაზე სჭრიდა ვაკეს, გადმოდიოდა კოდაზე და უერთდებოდა პირველ გზას სოღანლუხთან. შავნაბადას დასწრივ, სადაც კრწანისის კლდეები აწყდებოდა. მესამე, საცალფეხო გზა, გაუვლიდა ძირს ბორბალო ერტის ვაშლოვანს. გადადიოდა კუმისის თავს, შემოსდევდა კოჯრის ხევს და ტაბახმელაზე დაეშვებოდა ძირს. კოდის გზას კუმისის ბოლოს აცდებოდა ბილიკი, აუვლიდა თელეთს. ავიდოდა ქვაყრილთან, ჩაუვლიდა ორსულ კლდეს და წინანურის წყაროსთან გადიოდა. მტკვრისპირის გზა და კოდას უმთავრესი გზები იყვნენ სპარსეთიდან ტფილისში. მარტო ესენი ვარგოდნენ ჯარისა და ურმებისათვის. თითქმის მთელი ეს სოფლებით სავსე ტაშირი შემუშავებული იყო ვენახბაღებით და ყანებით მოფენილი. მეტადრე მშვენიერი ბაღნარ წალკოტები იყო გაშენებული ბორბალოს დასწრივ კოდასკენ. ამ ადგილს ნარგიზები ერქვა. გადასახედავის ფერდობი მაღალი ჯაგნარით იყო დაფარული. კუმისის ხეს ჩაზდევდა ტბამდის ჭალა. აღმოსავლეთიდანაც ჩამოსდევდა ტბისკენ ბუწკნარიანი ხევირა. კარგახანი უყურა საამმა ამოფლით მოწურულ ტურფაარეს და ამოიოხრა. ცოდვა არ არის, ეს მშვენიერი მხარე მტერმა გაანადგუროს. ლამის დავრწმუნდე, რომ ბატონი ერეკლე დაძაბუნდა, გამჭრია ხობა დახკარგა. წამოვიტყუებ მტერს და ტფილისამდის არ შევებმიო. მერე რომ ეს სურვილი ჩვენი დამღუპელია, საბარათიანო, მართალია ყოველთვის პირში მისცემია მტერს, მაგრამ უბრძოლველად კი არასოდეს. ეხლა ესეთია მეფის სურვილი. უნდა აოხრდეს საქართველოს ეს ბჭე. მეფე ხარ თვითმპყრობელი და გემორჩილებით, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ხელმწიფობა გაქვს მოცემული უფლისაგან, რომელიც გამოკითხავს საქმეთა შენთა, გამოიძიებს გულის სიტყვათა შენთა. თავი მეორე. სასტიკ სიცხეებს სწრაფად გაეხმო და გაეტრუსნა ტფილისის მიდამო. ქალაქი დაცარიელებულიყო, ბატონიშვილები, თავადობა და მოქალაქეობა სულ სოფლად გაკრეფილიყვნენ. ქუჩა მოედნები დაობლებულ დაღონებულნი იდგნენ. ზურნა დუდუკის ხმა 1000 ერთხელ ღაისმოდა დუქანბაღებში. ქუჩებში ტახტრევანდით აღარავინ დაბრძანდებოდა. აღარც ვინ მოკაზმულ შეიარაღებული მოაგელებდა ბედაურს. ყაბახი ცარიელი იდგა. აღარავინ გროვდებოდა იქ გასართობად. ხალისით სავსე სალაყბოც კი გულჩათხრობილი გამოიყურებოდა, რადგან მეფის ოჯახობა გაესტუმრებინათ და სასახლე ჩაეკეტნათ. სიცხით დათენთილ უაჭრებს პირდაღებული ეძინათ ფიშტახ დასგაზე. ათაში ერთი მუშტარიღა მიიზლაზნებოდა იმ დუქნებისკენ, მტრიან ქუჩებზე. მხოლოდ საღამოობით აჟინჟლდებოდა ქალაქი. მაგრამ მაშინაც თფილელები თავისებურად არატარებდნენ დროს, დაირანაღარით, თამაშით, სიმღერით, ან ზღაპარისტორიების სმენით და შაირ ლექსებში გაჯიბრებით. არა, ხალხი ჯგუფ-ჯგუფად იკრიბებოდა, აღელვებული ბაასობდა. სალაპარაკო ისა ჰქონდათ, რომ შეძლებული ოჯახები მთლად გაიკრიფნენ ქალაქიდან და ქონებაც თან გაიტანეს, გაიხიზნენ. რა დაემართათ წლეულ, რომ ყველა სოფლად გასვლას ეშურება, სიცხე პაპანაკება როდის არ ყოფილა, მაგრამ ესე კი არ დაცარიელებულა ქალაქი. გაკვირვებული კითხულობდა ერთი. ეტყობა აქ სხვა რამ ამბავია, თორემ ქონების გაზიდვა და სახლების ამოფიცვრა რაღა არის? ამბობდა სხვა. ვაჭრები არიან შემკრთალნი და ხიზნავენ ყველაფერს, თორემ სასახლიდან ჯერ არაფერიც არ წაუღიათ, ხაზინაც კი ისევ სავსეა. ბატონო, მეფის სახლობაც თურმე ისევ ჩამობრუნდება, როცა ცოტა აგრილდება, თორემ საშიში რომ იყოს, გამოგვიცხადებდნენ, აიყარენითო. მანამ ერეკლე ცოცხალია, არაფრის შიში არ არის. არ დამარცხებულა ის და არც დამარცხდება. ზარაფი მიღუაც რომ დაფაცურდა, აბა თუ იმის ყუთში ერთი მუჭა გროშების მეტი ღეყაროს. სადღა არის პარკებით რომ ეწყო ოქრო ვერცხლი? ძველები ჩაუცვამს, მითომ და საწყალი ვინმე ვარო. დადის მოვალეებში და ყველა საწუხებს. ფული დამიბრუნეთ, გავკოტრდიო, რა შვილია, ეტყობა, რა მეიცის და თადარიგ სიჭერს, თორემ იმისთანა მღვარსლავს რა გააკოტრებდა. ამბობენ ყეინმა ერეკლეს კაცი გამოუგზავნა, ან რუსზე ხელი აიღე და მე დამიყო ნაღდი, ან შენ ქვეყანას წავახდენო. ერეკლეს თურმე გაეცინა, ძალად მეგობრობა ვიზგო უგონია, მობრძანდიო. სწორედ მტრის შემოსვლას ელიან, თორემ ეს ამოდენა იარაღის მზადება რა არის? ან ციხე გალავნებზე აჩქარებული მუშაობა? მართლა და ქალაქი რომ დაცარიელებული და მიყუჩებული იყო, ციხესიმაგრეებზე დიდ ძალი ხალხი მუშაობდა. მეტადრე ბევრი მუშა ედგა შაიტახტს, სადაც ზარბაზნები ელაგა. სეიდაბადისკარს, განჯისკარს, ციხისკარს და კოჯრისკარს, სადაც ეხლა აწყობდნენ ზარბაზნებს. მთელი დღე მუშების სიმღერა და ძახილი გაისმოდა. ურემი ურემზე მოდიოდა, მასალი დატვირთული. ნაბრძანები იყო, სწრაფად გაემაგრებინათ ეს ადგილები. დიდი სამუშაო ჰქონდათ აგრეთვე მეხანჯლეებს. აუარებელი იარაღი შეეკვეთნათ იმათთვის. სიონის ქუჩაზე ისხდნენ მაშინ ეს ხელოსნები და ამ დღე ჩარხების ბზრიალი და ჩახიჩუხი გაისმოდა. საქმე რომ აუარებელი ჰქონდათ, ისე გაყვინიზებულიყვნენ, რომ მუშტარს აბუჩად იგდებდნენ, ყურადღებას არ აქცევდნენ. თავი მესამე. საღამოს ლოცვები ჯერ არ დარეკილიყო, როდესაც სამი მეხანჯლე ბურჯლის თუქანში შევიდა. და ოსტატ იოთამე იკითხა. ქარგლებმა ახეთ და ხედეს მოსულს, მაგრამ ხმაც არ გასცეს, ისევ განაგრძენს თავი ანთი საქმე. მუშტარს ეუცხოვა ხელოსნების ესეთი ქცევა და რიხიანად შეეკითხა. სად არის მეთქი ოსტატ იოთამე? ეხლა კი დაუშვა უფროსმა ქარგალმა კვერი და გამოეხმაურა. რა დაგნებავთ უსტაბაში? თუ იარაღის შეკვეთა გსურთ, ვერავიღებთ, ისეც ბევრი საქმე გვაქვს. შენ იმას გიბრძანებ, სად არის მეთქი იოთამე? შეუტია მოსულმა და უნებლიეთ წინ წადგა ფეხი. ეს კი აღარ მოეწონა ქარგალს. შეიკუმშა და მოგძალებით მოახსენა. ოსტატი შეუძლოდ იყო, დღეს შინ დარჩაო. მუშტარი გამოტრიალდა და დახურულ ბაზრისკენ გასწია. თვითონმე უჭირს და თვითონმე ბრაზდება, ჩაილაპარაკა ქარგალმა და ღონივრად მოიქნია კვერი. იცი ოსტატო, ეგ საამ გოსტაბაშვილი იყო, მუხათის მებატონე. შარშარომ დიდმა ოსტატმა სოფელში წამიყვანა, მაგად ბახში ბევრი ხილი ვჭამე, უთხრა შეგირდმა, რომელიც ფუქსს უბერავდა. ბატონი საამ გოსტაბაშვილი, რატომ მაშინვე არასთქვი შე? შეუკურთხა ქარგალმა და ჭკუა ასწავლა. წაუთაგა. საამი დიდი ოსტატის ნაბატონარი იყო და უსტაბარს ბევრჯერ ჩამოეგდო იმაზე ლაპარაკი, როგორც მის ხელში აზრდილ და ეხლა განთქმულ ლაშკაცზე. საამმა გაიარა დახურული ბაზარი, ჩაიარა მეიდანზე, გავიდა ძველ ხიდს, ხიდის ყურთან წმინდა აბოს ნიშზე პირჯვარი გადაისახა, ხატს ემთხვია და შეუდგა აღმართს. მეტეხის ციხესაც ამაგრებდნენ, თუმცა აქ ბევრი მუშა არ იდგა, რადგან ციხე თვითონაც მიუდგომელი იყო. თანაც მტკვარგაღმა და მაშინდელი იარაღით სწორედ შეუვალი. გზა გარსულიდა ციხეს. საამი მიდიოდა და თან თვალს არაშორებდა სიმაგრეს. სიამოვნებას აგრძნობდა, რომ ესეთი დარაჯი ედგა თავს დედაქალაქს. ავიდა მაღლა და მტკვრის ხეობას გადახედა. მტკვარს აქ ძალიან მაღალი კიდი აქვს. საამს აქედან ხელის გულივით გადაეშალა მიდამო. შურის ციხიდან დაწყებული სოღან ლუღამდის. ამ მტკვრისა და გრწანის ის შუა მომწყვდეულ ადგილს, განიერი ბოლო მდინარისა და წინა ნურის ხების შუა აქვს წვერი სოღან ლუღისკენ. აღმოსავლეთისკენ მტკვარი თანდათან უახლოვდება კლდეს. ადგილი თანდათან ვიწროვდება და იქ სადაც კლდე დააწყდება, საურმე გზაღაა და რჩება მთისა და მდინარის შუა. ეს ვიწროები კარებია, საიდანაც შემოდის თბილისში სპარსეთიდან მომავალი გზა, რომელიც ერთადერთი ფარსაგი გზაა ჯარის გამოსატარებლად. მტკვრის მარჯვნივ, რადგან კლდე თუმცა ძალიან მაღალი არ არის, მაგრამ სალია, საშინლად დახრამული და შეუძლებელია იმაზე ლაშქრის გადაყვანა, თუ გზა მცირე ოდენად მაინც არის გამაგრებული. კარგახანი იდგა აქ საამი და გულდასმით ათვალიერებდა ადგილ მდებარეობას. ეტყობოდა ამ თვალიერებამ კარგ გუნებაზე დააყენა ვაჟკაცი, რადგან მოღუშული სახე ნელ-ნელა გაუბრწყინდა და თვალებში სიხარული დაეტყო. სწორედ ბრძნულად მოსაზრებული გეგმაა ქვეყნის დაცვისა. გაიფიქრა იმან, არწივის თვალი აქვს კურთხეულს. ჩვენ კი ვერ შეგვიგნია მისი განზრახვა და გვიკვირს, გვწყინს მისი ბრძანება. მართალია, მინამ მტერი მოვა აქ, ჩვენი სამოურაო კიდეც აოხრდება, მაგრამ განა არა ჯობს მამულის ერთი ნაწილი დაზიანდეს, მტერს კი ბოლო მოეღოს, მინა მთელი სამეფო გაოხრდეს. სწორედ რომ სხვაგან არსად არის ასეთი მარჯვე ადგილი, ურიცხვი მტრის შესაგუბებლად, მის აღმოსახჩობად და ამოსაშრობად. ან რა ძალიან მწუხართ, ხალხს გავხიზნავთ და ნადავლსაც ამ ვიწროებში დავაყრევინებთ. საამმა გახედა კლდის წვერებს, რომლებიც მოსჯროდნენ და ზედ გადახურებდნენ ქალაქს. დახრილი მზის ხივები ეალერსებოდნენ იმათ და აბრწყინებდნენ. დავით ბატონიშვილისთვის უბრძანებია ქვაყრილის გამაგრება, ზარბაზნების დადგმა. თუ არაჩქარდა, თავისებურად და მარჯვედ დახვდა მტერს, არავის გადმოაწაწანებს ზევიდან. იქ ასი ათასი შეუძლიან შეიმაგროს და გადაჩეხოს. თლად კი უნდა შემოვიტყუოთ მტერი ამ ვიწროებში. აქ იმათ ჯარს საძრაობა არ ექნება, ვერ გაიშლება და იმათი მხრიდანაც იმაზე მეტი ვერ მიიღებს ბრძოლაში მონაწილეობას, რამდენიც ჩვენი მხრივ. მაშინ გამარჯვება ჩვენია. ბატონიშვილიც შეიძლება კლდის ბილიკებით ჩამოუშვას მეომრები და გვერდიდან შეუტიოს მებრძოლებს. ხედავ წყინვალე აზრს ცხებულისას. გონებ მოამბეც აღარ გაუშვათ. ჩვენ ჯარს ზურგი ციხეზე ექნება მიყრდნობილი. თუ განრისხდა ღმერთი და ვიძლიენით, სიმაგრეს შევეფარებით. მტერი მაინც ბევრს ვერას გაიტანს ჩვენგან. ასეთ დასკვნამდის მივიდა საამი ადგილ მდებარეობის და თვალიერების დროს და იმედებით აივსო. თავი მეოთხე. ეხლა ხომ თლად დასახლებულია მტკვრის ნაპირი, მეტეხიდან დაწყებული, გოგილოს აბანომდის, ისე რომ თუ ხევზე გადახედვა გინდათ, უნდა ვისმე ეზოში შეხვიდეთ, ან ერთ-ერთ წუმპიან ბილიკს ჩახვეთ მტკვრის პირამდის. მაშინ მდინარის ნაპირი ბევრგან იყო თავისუფალი, თუმცა მეტეხის ახლო მაშინაც მჭიდროდ ცხოვრობდნენ. მეხანჯლეების უსტაბაშს, იოთამე ბურჯელს, აქ ჰქონდა სახლი. სახლის კედელი ზედ კლდის პირზე იყო მოკიდებული და ისე მკვიდრად, რომ სალის დანგრევა უფრო საფიქრებელი იყო, მინამ ამ კედლისა. ოთხ დაბალსვეთზე ებჯინა ფართო საჩეხი, რომელიც ზაფხულობით მშვენიერ საგრილობელს წარმოადგენდა. სიო არასოდეს არაკლდა, მტკვრის გუგუნი ნანად მოისმოდა, თვალს დასატკბობლად დიდებული სურათი იხატებოდა წინ. სახლის მარჯვნივ ბაღჩა იყო გაშენებული, ფიცრულით შემოზღუდული ეზო წინა ჰქონდა მოქცეული, მტკვრისკენ კი არა, ქუჩის მხარეს. საამი რომ მივიდა, იოთამე ბაღჩაში ჩუჩუნებდა. ქოშებზე იდგა, თავზე ლურჯი ხელსახოცი ეკრა, ახალუხი ეცვა ღილებ ჩახსნილი. ხელოსანი მიეგება სტუმარს. პატივისცემით მოიკითხა, სახლში შეიწვია. საამა ბაღჩაში ამჯობინა ყოფნა და სტუმარმა სპინძელმა უნაფქვეშ მოიკეცეს ხალიჩაზე. ცოტა ხნის მუსაიფის შემდეგ საამმა უთხრა მისვლის მიზესი. ჯარი უნდა შეიკრიბოს. ბატონ მეფეს უბრძანებია, საუკეთესო ვაჟკაცები დაარჩიეთ და იარაღს მიაქციეთ ყურადღებაო. 63-ის მეომარს გამოვიყვანთ ჩემს საყმოდან. 25 მხედრის მოწყობილებაა საჭირო. დანარჩენ ზოგს თვითონ აქვს იარაღი. ზოგს ჩემი ჯაბახანიდან დაურიგებ. საჭიროა თოფი, დამბაჭა, ხმალი და ხანჯალი. ეს უსათუოდ უნდა მომიმზადო. როდისთვის გვიბრძანებ, ბატონო? მარიამობისთვის პირველებში უნდა იყოს მზად. შევიძლებ თქვენთვის მაგ სამსახურს, თუმცა ბევრი საქმე კი გვაქვს მოყრილი. მხოლოდ ნება გვიბოძეთ. ზოგი რამ ვიყიდო, სხვა რომ მე გავაკეთო. როგორც მოახერხებ, ოღონდ სანდო იარაღი კი იყოს და თავის დროზე მიუგო საამმა და ჩააბარა ბეი. ამის შემდეგ სტუმარმა წასვლა დააპირა, მაგრამ იოთამემ არ გაუშვა. ხილიში აპატიჟა, შებრუნდა შინ მასპინძელი. სტუმარი მუთაკას დაეყრდნო და ოცნებას მიეცა. ხილი მოართვა სინით მასპინძლის ქალმა თინანომ. საამმა რომ ფეხის ხმა გაიგო, წამოჯდა, მაგრამ როცა შეხედა ქალს, მზეზე წამოდგა და ზრდილობიანად მიესალმა. მის ქცევას მოკრძალება დაეტყო. თან ქალს თვალი ვეღარ მოსწყვიდა. ქალი კიდეც მოტრიალდა. საამი კი ჯერ ვერ გამორკვეულიყო, განცვიფრებული შეხყურებდა მიმავალს. არც საკვირველი იყო ესა. მის წინ გაიარა ისნის ცისკარმა, მოსაჩვენებელმა სიმშვენიერემ. ბუნება ცდილობს განახორციელოს ქალში უმთავრესად სიმშვენიერე. ის ისწრაფის ზედმიწევნით გამოსახოს მასში ეს უცვალებელი დარგი ღვთაებრივი არსებისა. ამისათვის არის, რომ ასევე თაყვანებით ქალთა მშვენებას. ღვთაება დავსახავთ მშვენიერს, რადგან თვით ღმერთია მასში ერთ მხრივ განხორციელებულ გამოთქმული. მაგრამ ბუნების ესეთი ლტოლვილება ადვილად ვერ აღწევს თავის მიზანს. ბუნება ყოველთვის ვერ აღქმნის ქვეყნიურ მძიმე და ბნელ ნივთიერებისაგან ზეციურ ნათლის შესაბამისახეს. შემოქმედებითი ძალა მხოლოდ ხანდისხან ეწევა სავსებით თავის სურვილს და მაშინ ღირს ყოფს, ვიხილოთ ქვეყნად ღვთაებრივი ელვარება. ისტორიაში აღნიშნულია ამისთანა მაგალითები. ცხოვრებაშიაც შეგხვდება კაცი ამისთანა ნიმუშებს. ამათიოდე წლის წინაც ცხოვრობდა ამისთანა ქალი თბილისში, წყაროსუბანში. უბრალო ხალხი შვილი იყო. ის რომ საზოგადოებაში გამოსული ყოფილიყო, ხალხი ფარვანასავით შემოვლებოდა თავს. მაინც ბევრნი მიდიოდნენ ქალის სანახავად, თუმცა ადვილი არ იყო მისი თვალის მოკვრა, რადგან ერთობ მოქრთალებული ხასიათი ჰქონდა და ათასში ერთხელ გამოდგებოდა ქუჩის კარებზე. ამისთანა იშვიათი მოვლენათაგანი იყო თინანოც. თუმცა ჯერ არ გავსილ გაბადრულიყო 15 წლისა, მაგრამ არამცთუ მხოლოდ ისანში, მთელ ქალაქში იყო მოფენილი მისი სიმშვენიერის ხმა. საათნავა მოეხიბლა იმის სიტურფეს და თინანოზე გამოღებულ მის ლექსებს უბან-უბან დამღეროდნენ. იმან დაარქვა ქალს ისნის ცისკარი. თინანოს განსაცვიფრებელი სილამაზე იმაში მდგომარეობდა, რომ გამჭირვალე სხეული შეჰმოსოდა სხიოსანი. ქალი მაშინვე მიხვდა, რა ძლიერი შთაბეჭდილება იქონია ახალგაზრდა მებატონეზე და შერცხვა. მის ბროლის სახეს სისხლი მოადგა და ააღგზნო. ჩემი ქალი გახლდათ, თინანო, მოახსენა იოთამემ. მშვენიერებაა, გულწრფელად წარმოსთქვა საამმა. რატომ არ მინახავს აქამდის? ვერანახამდით, ბატონო, რადგან სოფლად არ მომყვანდა და შინაც იშვიათად მყვანდა. იასე დეკანოზი ზრდიდა 9 წლიდან, ნათესავად მოხვდება დედის მხრივ. მაშნასწავლიც იქნება. მოძღვარი ძალიან უქებს სწავლას. ჩემ შვილს ეფრემს არ ჩამოუვარდებაო. ყმაწულ კაცს ისევ თინანოზე უნდოდა სიტყვის გაგრძელება, მაგრამ თავი შეიმაგრა. ხილი იხილეს. უბრალო მსხალი საამს შაქარლამაზე უტკბესია ჩვენა.